No niin, aloitellaan. Se jotkut on valitellut, että se Eclipse toimii huonosti, niin kokeilkaas tuota, että tuhoa sieltä Eclipse Workspace-hakemisto alta nuo Snap-tiedostot, koska kyllä mulla aika hyvin tämä Eclipse pysyy pystyssä, että joskus se temppuili, mutta sen jälkeen kun mä olin ton tehnyt, niin ei se ole temppuillut. Ja sitten toinen, mikä voi auttaa, niin on se, että jos ei tämäkään auta, niin tekee uuden Workspacen kiltisti sinne. Että kun ne ongelmat ei ole, niin kuin, että mikä Eclipse uudelleen asennus ei yleensä auta, koska ei se siellä mitään tee se Eclipse sinne omaan hakemistoon hirveästi, että tänne Workspace-hakemistoon se muuttelee ja sen sekaisin meneminen voi aiheuttaa ongelmia. Että se voi olla semmoinen, mitä kannattaa kokeilla. Eli tämä on siellä Eclipse asennussivulla tuo 8.2. Okei, menkää tuonne luento 16 sivulle, niin siellä on näitä, mitä mä käyn läpi. Eilen katsottiin niitä kaksiulotteisia taulukoita Javassa, niin C++ssa ne on periaatteessa vähän samalla tavalla, mutta sitten siellä on semmoinen oleellinen ero, että ne Javan kaksiulotteiset taulukoithan ei ollut kaksiulotteisia taulukoita, vaan ne oli yksiulotteisia taulukoita, jonka alkioina oli yksiulotteisia taulukoita. Eli ne rivit saattaa sijaita aivan eri paikassa keskenään. Ja C++ssa jopa tämmöinen kaksiulotteinen taulukko voidaan huijata ja alustaa tällä tavalla, että se alustetaan yksiulotteisena taulukkona, jolloin se, jos on sanottu, että se on 4. Ja huomatkaa muuten, se dimensiot on täällä jo esittelyyhteydessä. Eli tämä tekee sitä niin kuin vielä staattisemman kuin se Javan taulukko. Eli tämä nyt on aina 4 riviä 3 saraketta. Niin nyt jos me tämmöinen kaksiulotteinen taulukko alustetaan yksiulotteisella taulukolla C++ssa, niin se nappaa tuosta 3 ensimmäistä alkiota niin kuin sille ekalle riville ja 3 seuraavaa alkiota tokalle riville ja niin edespäin. Eli se taulukko on oikeasti niin kuin vaan pötkölukuja siellä. Ja sitten se dimensio määrää, että kuinka monta lukua me sitä käytetään niin kuin yhden rivin takia ja kuinka monta toisen rivin takia. Että tässä kohdassa se toimii jonkun verran eri tavalla kuin Java sitten. Mutta okei, tämän päivän aihe, niin puhutaan noista dynaamisista tietorakenteista ja Javaa valmiista tietorakenteista. Elikkä sitä dynaamisuuttahan me ollaan käytetty jo tietyssä mielessä koko ajan. Että jossain C-ohjelmassa vois hyvinkin päästä tänne asti sillä tavalla, että ei puhuttaisi mitään dynaamisuudesta. Ja se Javan ja C-Sharpin dynaamisuushan on ollut sitä, että meillä on joku olio, mistä me luodaan ilmentymällä nyyllä. Sehän tarkoittaa, että jonnekin huitsin nevadaan syntyy se olio. Ja sitten se nyy pyytää suorittamaan sen olion muodostajan niillä parametreillä, mitä me on tuossa annettu. Ja sen jälkeen se nyy palauttaa meille viitteen sinne, minne se olio oli luotu, ja sitten me otetaan se kiinni. Ja sitten kun me ei tarvita enää sitä oliota, niin jos me sanotaan, että se olioviite on null, ja ketään muuta viitettä, jos ne luotuu olio, niin silloinhan se meidän olio muuttuu roskaksi. Useimmitenhan me ei edes tehdä tätä nullimista, koska jos meillä on se olioviite lokaalina muuttujana, ja me lähdetään pois meidän aliohjelmasta, niin silloinhan lokaalit muuttujat lakkaa olemasta, jolloin silloin kun se lokaalimuuttuja lakkaa olemasta, niin silloin lakkaa se viite sinne meidän olioon, ja sitä kautta se olio muuttuu roskaksi. Eli ideanahan tuossa, että sellainen perus C-ohjelma, niin oikeastaan aika pitkälle, jos ei tehdä muita temppuja, on semmoinen, että ohjelman alussa se varaa tietyn määrän muistia, ja sitten sitä ohjelmaa suorittaa, kun se ohjelma loppuu, niin se muisti vapautuu. Ja taas tämmöinen Java-ohjelma sitten toimii paljon dynaamisemmin, että siinä syntyy joitakin niitä lokaaleja muuttuja ohjelman käyntiin lähtiessä, sitten jos siellä tehdään nyy, niin se vie lisää muistia, tämä tarkoittaa muistin määrää yhteensä, ne taas siellä voi sijata osa lokaalissa muistissa ja osa siellä heap-muistissa ja niin edespäin. Me tehdään nyy, niin sitä muistia varataan siinä lisää. Sitten kun se nullitaan se olion käyttö, niin sitä muistia sitten ei välttämättä heti vapaannu, mutta joskus vapautuu sitten, kun se roskien keruu tehdään. Ja siihen periaatteessa pystyy pakottamaan sillä, mitä eilen katsottiin, sitä system.garbage collection, niin voi yrittää sanoa, että teen nyt se, jolloinkaan epätodennäköistä, että sen tarvitsee tehdä sitä vähän ajan päästä. Eli jos on jotain kriittistä hommaa tiedossa vähän ajan päästä, niin mä ainakin tekisin se garbage collectionin nyt, jolloin se kriittinen homma sitten saattaisi hyvässä tuurissa mennä, että sitä roskien keruuta ei tehdä. Ja sitten taas vähän uutta nyytä ja uutta nullia ja niin edespäin. Eli se koko ajan vaihtelee se, että paljonko se ohjelma on varannut muistia. Eli muistakaa, että aina kun te teette, tarvitsette oliota, niin tarvitsette sen nyt. Ja siihen liittyy tämä huominen demotehtävä, että kun teidän pitää tämä rakennella sitä javalla toimivaksi, niin jokainen nuoli täällä tarkoittaa sitä viidettä sinne olioon, ja jotta me tämä nuoli saadaan aikaiseksi, se tarkoittaa, että meidän pitää se nyt siellä jossakin kohti tehdä. Sitten jos me tehdään taulukko, niin sitten me siinä nyyssä ilmoitetaan, että montako alkiota me sillä halutaan. Eli siinä taulukon tapauksessa me saatiin sitten taulukko ja ne taulukkoalkiot on toistaiseksi sen nyyn jälkeen sitten tässä tapauksessa nulviitteitä. Eli siinä on kanssa yksi ansa, mikä liittyy siihen kasidemon ekaan tehtävään, että jos ette tee jotakin, niin teillä on vain taulukko, missä on nulviitteitä ja sitten ne varsinaiset oliot on sinne luomatta. Eli tässä tapauksessa tämä ei niin kuin luo yhtäkään luokkatyyppistä, tai luokka nyt tarkoittaa vain jotain luokkaa. Ei luo yhtään luokkatyyppistä oliota, vaan luo taulukon, missä on viitteitä niihin luokkatyyppisiin olioihin, jotka ovat toistaiseksi tekemättä. Eli me ollaan itse velvollisia luomaan niitä sinne. No sitten lähdetään kyhäämään malliksi. Eli tuossa luentosivulla voitte seurata tätä esimerkkiä, niin lähdetään kyhäämään, kun tämä aina ihme hiireksi menee, että tekee mitä sattuu. Eli mehän osataan tehdä kokonaislukutaulukko sillä tavalla, että sanotaan, että int hakasulkeissa, no, olkoon vaikka luvut on new int hakasulkeissa vaikkapa 5 kappaletta, niin nythän me saadaan kokonaislukutaulukko, jossa on tila 5 intille, ja ne on kaikki intit valmiiksi nollia siellä. Ja nythän ongelmana on se, että jos tämä 5 ei meille riitäkään, niin meillä ei ole mitään tehtävissä. Eli nämä tavalliset taulukot toimii niin kuin tietyssä tilanteessa, mutta sitten on monia tilanteita, milloin me ei etukäteen tiedetä tuota määrää siinä oikein. Ja toisaalta vaikka me tiedettäisiin ylärajaa, niin meillä ei välttämättä ole siellä joka paikassa vielä toistaiseksi alkiota käytössä. Ja sen takia niin tehdään se sama temppu, mikä tehtiin siinä kerhon jäsenjutussa, eli toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen taulukotyyppinen vekotin, mikä me vaikka nyt alustetaan, että sinne mahtuisi vaikka 20 alkiota, mutta siellä ei toistaiseksi ole yhtään alkiota. Ja sitten, että niitä alkioita saataisiin sinne, niin me voitaisiin sanoa sinne, että lisätään sinne nytten vaikkapa 0 ja niin edespäin, ja siinä on niitä lisäyksiä, niin mä nyt kopioin niitä mallin vuoksi tuolta. Toivotaan, että meillä olisi mahdollisuus sinne taulukkoon lisätä alkioita, ja sitten jos me tullaan katuma päälle, niin me voitaisiin sanoa vaikka, että paikassa on yksi oleva alkioarvo onkin 4, ja sitten vaikka paikassa 2 oleva alkion arvo on 67, ja sitten me voitaisiin vaikka pyytää sieltä tietyssä paikassa oleva alkio, ja sitten vaikka tulostaa se alkiot, mitä se on, ja mikseipä jopa ihannetilanteessa sillä tavalla, että me voitaisiin tuo meidän taulukko tulostaa kokonaisena. Ja se oli ainoa, mistä se niin kuin oli tyytyväinen, koska mähän olen tekemässä tässä luokkaa, jonka nimi on taulukko, niin siellä luokassa on automaattisesti olemassa toString-metodi, joka ei tietysti meitä tyydyttänyt, mutta semmoinenhan siellä oli aina olemassa. No niin, tuota toivotaan ja lähdetään sitä tekemään siellä. No, että me saatais noita, eli me ei haluta nyt int taulukkoa, vaan me halutaan, että meillä on taulukkotyyppinen luokka, joka osaa talletella inttejä. No niin, että me osattaisiin talletella, niin tehdään sinne attribuutiksi ja muistetaan aina laittaa attribuutteihin private ja sitten olkoon se nyt vaikkapa alkiot ja pistetään nyt nykyjavamaisesti se hakasulu tuohon, vaikka meillä mallissa onkin toisella tavalla. No, sitten jos me kuvitellaan sitä, että meillä on siellä nyt joku tietty määrä niitä alkioita käytettävissä, mutta me ei olla sinne vielä niin montaa lisätty, niin me tarvitaan välttämättä se tieto siitä, että montako alkiota me ollaan käytetty. Ja tämähän ollaan nyt tehty monta kertaa siinä jäsenetutussa ja astiapelijutussa ja oliko vielä jossakin muussakin. No niin, mitä sitten tämä meidän muodostaja tekisi, että me saadaan semmoiseksi, että luo tuonne 20-kokoisen taulukon, niin tehdään sitten se muodostaja sinne. Tehdään sinne sitten muodostaja sillä tavalla, että se alustaa sen meidän taulukon halutun kokoiseksi. Eli silloin esitellään, että siellä meidän muodostajassa on parametrina, minkä kokoiseksi me halutaan sen niin kuin lähtötilanteessa tehdä, ja sitten teillä on demo-tehtävänä jossakin kohti tehdä tämä sillä tavalla, että tuo lähtökoko on vaan lähtökoko, ja sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, että mikä se on, että se osaa sitten automaattisesti isontua, ja sitä mä en tässä tee, koska se teidän pitää itse opetella tekemään. Mutta nyt kun me alustetaan se, niin tämähän osoite on syntynyt, tai tämä viite, oli jo viitehan tässä tuohon taulukkoon, niin sehän on null lähtötilanteessa, eli se ei viittaa mihinkään taulukkoon, eli nyt kun me muodostetaan se, niin sanotaan sitten, että luodaan niitä inttejä tuo koko määrä. Noin, ja muutahan se meidän muodostaja ei tarvitse tehdä. Ja sitten jos me tehdään testrive, niin me voidaan jopa vähän miettiä valmiiksi testitkin, millä koko hommaa testataan. No sitten, jos me haluttaisiin sinne tehdä parametriton muodostaja, mikä ei sekään ole aina huono idea, niin tehdään sinne parametriton muodostoja, mikä nyt sitten toimii vaikka sillä tavalla, että se luo sinne 5-kokoisen taulukon. Tai me voidaan sama asia tehdä sillä tavalla, että kutsutaan meidän omaa muodostajaa 5:sella. Eli tuot hissin kutsuminen tarkoittaa, sitä ei voi tehdä niin kuin mistään muusta kuin muodostajasta, se tarkoittaa, että kutsutaan toista muodostajaa noilla parametreilla. Pahintahan, mitä voisi tehdä, niin jos kirjoittaa noin. Nythän se kutsuu sitä samaa muodostajaa ilman parametreja, mutta onneksi se huomaa sen, että tässä ei ole mitään järkeä, koska silloin se aina kutsuu sitä samaa muodostajaa. Mutta silloin meillä voi olla parametriton muodostaja, mikä toimii tuolla tavalla. Ja tässä kohtihan C# ja C++ on huomattavasti mukavammat kielet, koska niissä se parametriton voidaan tehdä tällä tavalla, että annetaan tuolle oletusarvo. Ja mä en ymmärrä, miksei Javassa on menty siihen, koska tämä on valtava hieno juttu, että mä voin antaa parametreille oletusarvoja, niin se säästää mua niin kuin hirveältä määrältä kirjoittamista. Mutta valitettavasti tässä kielessä niin ei voi tehdä, eli tässä kielessä, että me saadaan niin kuin erilaisia parametrimääriä, niin meidän auto kun kirjoittaa iso määrä erilaisia funktioita ja muodostajien tapauksessa muodostajia. No niin, se vielä uikuttaa, että et sä koskaan käyttänyt tätä alkiota, eli se, että mä olen jotain sijoittanut, niin sehän ei tarkoita käyttämistä, vaan käyttäminen tarkoittaa sitä, että mä jossain kohti niin kuin otan jotakin sen arvoon liittyvää. No niin, muodostaja se tuli jo tyytyväiseksi. Tehdään seuraavaksi sinne toi lisämetodi, niin se tulee sen kanssa onnelliseksi, kun se siitä koko ajan valittaa tuossa. Eli julkinen metodi, miksei kuka tahansa saisi lisätä meidän taulukkoon. Tuon kutsun perusteella se ei mitään palauta. Se ei voi toimia pelkästään tuolla attribuutilla, tuolla parametrilla, mikä sinne tulee. Eli sen takia se ei voi missään tapauksessa olla staattinen. Eli se on nimenomaan muuttaa sen olion omia juttuja. Eli se ei ole staattinen, kutsun perusteella se ei mitään palauta. Metodin nimi on lisää ja sitten parametrin nimi nyt olkoon vaikkapa luku. Ja mitä se lisääminen siellä sitten tarkoitti, niin se mitä katsottiin siinä jäsenjutussa, niin sehän tarkoitti sitä, että jos tämä lukumäärä kertoo, että monta alkiota mulla on siellä, jos se lähtötilanteessa on nolla, niin silloin ensimmäisen alki, johon mä sijoitan siellä, ensimmäisen uuden luvun sijoitan siellä tuonne lukumääräpaikkaan. Noin, ja sitten lukumäärä plus plus. Niin sittenhän se on ne lisätty. Ja dokumentoijaankin se vielä sitten. Dokumentoijaankin sitten se, mitä se tekee siinä. Noin. Eli se lisää se uuden alkion. Nyt se on tuossa kohti onnellinen. No sitten set-metodi. Set-metodi, jos tehdään tyhmästi eikä välitetä mistään poikkeuksista ja muusta, niin silloinhan se on aika helppo tehdä, eli tehdään sitä pelkästään semmoinen, että tulee parametrina se, että mihin paikkaan me sijoitetaan, mikä luku, ja jos ei me vielä valiteta noista poikkeuksista mitään, niin silloinhan me vaan sanotaan, että paikkaa i laitetaan siinä lukuun. No sitten on vielä tuo get-metodi. Get-metodi ja sama tarina sen kanssa, että jos toistaiseksi ei välitetä niistä ongelmatilanteista mitään, niin sehän on tosi triviaali juttu. Eli silloin me palautetaan se paikassa i oleva luku sieltä. No, joko se on onnellinen. Nythän se on hirveän onnellinen. Me voidaan ajaa se, kun se on onnellinen, mutta murhehan siinä on se, että tuo ei toimi tuo meidän toString tuolla, eli tämähän tarkoitti sitä, että me käytetään sitä toString-metodia sieltä. Eli me joudutaan vielä se toString-metodi sinne kyhäämään jollakin tavalla, ja niitähän me tehtiin eilen siinä jonoksi jutussa, niin oikeastaan se sama, mikä tehtiin eilen siinä jonoksi taulukkoon jonoksi muuttaessa, niin se kelpaa meille tähän hommaan ihan hyvin. Eli tehdään se string-builderi sinne, ja jos vaikka oletuksena pilkulla erotellaan ne alkiot toisistaan, niin tehdään nyt tämä versio, vaikka ehkä se parempi oli se, että antaa mennä se erottimeen sinne ja lopuksi sitten siinä toString-vaiheessa, niin jätetään se ylimääräinen sieltä pois. Eli nyt se sitten, meillä on hieno toString siinä, mikä tulostaa se meidän otuksen sieltä pihalle. Ja huomatkaa, että tässä ei toimi nyt se eli tässä on esimerkki, että meidän pakko tehdä tämä toString. Eli tässähän naapurin poika voisi olla nokkela ja sanoa, että sullahan on siellä arrays-luokassa. Arrays-luokassahan sulla on se toString, niin voithan saatan sun alkiotaulukon muuttaa toStringiksi tässä ja palauttaa sen. Mutta sen murheinahan on se, että mä oon käyttänyt sitä mun taulukosta nyt vasta 6 paikkaa. Ja kun se mun taulukko on 20 kokoinen, niin ne kaikki Javan valmiit jututhan käsittelee sitten se koko taulukko. Eli sen takia mä en voi käyttää sitä valmista arrestustringiä siinä, vaan mun on ihan pakko tehdä itse, mikä ottaa sitä vaan just sen palaa, mikä mulla on. Eli menee vaan ne lukumäärään asti tässä. No niin, nyt mulla on hieno taulukko, minne voi niitä alkiota lisäillä siinä mukavasti. Mutta sitten jos mä tuossa laitan vaikkapa, että tehdäänkö se taulukosta 5 kokoinen, niin silloinhan tämä aika kurjasti kaatua pämähtää tohon, kun mä oon lisännyt sinne 5, niin sen jälkeenhän mulla tulee murheita tuossa kohti. Eli nyt mun lisäkanssahan käy huonosti, että jos mulla on taulukossa 5 alkiota ja mä sitten lukumäärä on kasvanut jo 5, eli kun siinä on 5 lisätty, niin lukumäärähän on 5, niin silloinhan siellä ei ole olemassa enää paikkaa 5, eli se 6 alkio, mikä on menossa paikkaa 5, niin sehän menee jo väärään indeksiin ja meille huonosti kävi siinä. Eli sen takia meidän on syytä jollakin tavalla niin kuin ilmaista se asia, ja kyllähän tämä on yksi tapa ilmaista se asia, mutta meidän on helpompi ottaa näitä poikkeuksia kiinni, jos me tehdään sinne ikioma poikkeusluokka, missä me katsotaan, että jos meillä on liikaa niitä alkioita, niin sitten me heitetään joku omatekoinen poikkeus sieltä. Eli tuo omatekoinen poikkeusluokka pitäisi nyt kirjoittaa periaatteessa omaan tiedostoon, mutta jos ollaan sen verran laiskoja, niin me voidaan huijata sen verran, että kirjoitetaan se tämän luokan sisälle staattiseksi luokaksi. Ja tuo staattinen luokka tarkoittaa sitä, että mä saan luoda semmoisen luokan olion ilman, että mulla on sitä ulkoluokan oliota olemassa. Eli jos mä kirjoitan luokan sisälle tämmöisiä staattisia luokkia, niin tämä ulkoluokka toimii tietyssä mielessä vaan nimiavaruutena. Eli se Sharpissa oli olemassa namespace, eli se vaan niin kuin loisi tavallaan nimiavaruuksia, niin tietyssä mielessä tämä taulukko on nyt vaan meillä nimiavaruus. Eli nyt tähän luokkaan viitataan sanomalla, että se on taulukkoluokan sisällä oleva tämän niminen luokka. Samalla tavalla kuin C-Sharpissa, jos oli nimiavaruus, niin piti sanoa aina ensin se nimiavaruus ja sitten mahdolliset luokan nimet. Mutta oikeassa elämässä, jos ei olla niin laiskoja, niin näitä kirjoitetaan yleensä omaan tiedostoonsa. Ja silloinhan siinä ei tule sitä statiiksanaa, niin kuin meille ei koskaan tuohon tullutkaan. Jos tuo statiiksana jätetään tuosta pois, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöistä oliota ei voi luoda, jos ei sitä ulkoluokan oliota olla ensiksi olemassa. Eli periaatteessa sama asia tietyssä mielessä kuin metodien kanssa, että ei-staattisia metodeita ei voi käyttää, jos ei meillä ole ensiksi sitä luokan ilmentymää oliota olemassa. No sitten tämä käsittämätön private static final long serial version numero tässä, niin tämä tulee siitä, että tämä exception-luokka, mikä me tässä peritään, niin tämä exception-luokka on julistettu, pääseeköhän tästä mistään, mulla ei ole sinne näköjään tuossa linkkiä, mutta jos laitetaan, että Java 9 exception, niin päästään sinne sen dokumentaatioon ja nähdään, että se exception implementoi sarjallistuvan rajapinnan. Eli tämä sarjallistuvuuden idea on se, että me voidaan tehdä Javassa semmoisia olioita, jotka osaa muuttua vähän semmoiseksi merkkijonon kaltaiseksi, mutta siellä on kaikki ominaisuudet, eli se on paljon enempi kuin se toString. Eli se toString on semmoinen, mistä ei saa helposti niin kuin takaisin yleensä sitä oliota, vaan tämä sarjallistuvuus muuttaa sen olion kaikki lokaalitkin, privaatit attribuutitkin sinne. Ja me ei olla kiinnostuneita, mikä se muoto on, mutta se sarjallistava olio sitten pystyy itsensä kaivamaan semmoista merkkijonosta ja tuottamaan sen olion takaisin. Ja tätä käytetään hyvin pitkälle semmoiseen, että jos meillä on olioita, mitkä kommunikoi verkon ylite, niin se olio voi lähettää itsensä verkon yli, kun se sarjallistuu. Sitten se olio lähetetään verkon yli toiseen päähän. Mutta sitten meidän kannalta olisi huono juttu, jos kaverilla sattuu olemaan vanhempi versio meidän ohjelmasta, niin meidän olioon on saattanut tulla uusia attribuutteja, ja siinä kaverin vanhemmassa ohjelmakoodissa ei ole sitten niitä attribuutteja olemassa. Niin sen takia tämä sarjallistuminen vaatii sen, että niissä pidetään niissä sarjallistuvissa olioissa versionumeroa. Ja nyt jos se olio lähtee sinne toiseen päähän, ja se on tehty tässä versiosta yksi, se kaverin pää, ja nyt sitten mä lisään tänne omaan attribuutteja, niin mä vaihan sitten tässä omassa koodissa, niin että nyt tämä mun olio onkin versiota 2, ja sitten kun se olio saapuu sinne verkossa toiseen päähän, niin sitten se huomaa sitten siellä, että hei, tämä on versiota 2, ja mä en osaa käsitellä kuin versiota 1, ja sitten siitä tulee poikkeus, ja siitä ei niin kuin turhaan jatku se ohjelma väärällä tavalla. Eli se poikkeus ei ole aina paha asia, että parempi on saada poikkeus kuin ohjelma, mikä toimii väärin. Eli tällä sarjanumerolla meidän velvollisuus on pitää yllä sitä, että jos me ollaan tätä jaettu jo maailmalle, niin sitten jos me muutetaan tätä meidän luokan rakennetta, niin me vaihdetaan tätä sarjanumeroa. Mutta mehän ei tällä kurssilla tehdä semmoisia, mutta jos me käytetään exceptionia, niin meidän on pakko tuo siihen laittaa, koska se kuuluu siihen exceptioniin. No, me ei tässä hirveitä tehdä tässä, me tehdään vaan, että se perii sen valmiin poikkeusluokan, ja sitten tehdään siihen omaa muodostaja, koska jos emme tehdä sinne omaa muodostajaa, niin siellä ei ole parametrillista muodostajaa ollenkaan. Ja meidän parametrillinen muodostaja ei tee mitään muuta kuin sitten kutsuu sitä kantaluokan muodostajaa samalla viestillä. Eli oikeastaan ainoa hyöty, mikä me tästä saadaan, niin me saadaan nytten oma luokittelu näille meidän poikkeuksille. Ja nyt sitten kun tämä meidän huomataan tämä tilanne, että meillä on liikaa alkiota, niin heitetään sitten tämä meidän poikkeus ja laitetaan siihen poikkeukseen sitten haluttu viesti. Eli toi viesti-idea nyt on vähän samaa kuin mä kirjoittaisin tänne karkkipaperiin jonkun viestin ja sitten sanon, että täältä tulee karkkipoikkeus, joka on karkista kiinnostunut, niin pitää itsensä kätsissä pystyssä siinä ja sitten se nappaa, kukaan ei ollut kiinnostunut siitä. Pitää kättä pystyssä ja sitten se saa luettua siitä sen viestin, minkä mä laitoin. Ja jos kukaan ei sitä kätsää, niin sitten se lentää tuonne takaseinään asti ja siellä sitten järjestelmä ottaa sen viestin kiinni. No niin, no nyt se uikuttaa mulle tuosta, että sä heität tältä poikkeuksen, mutta sä et ole ilmoittanut tässä metodissa, että tämä metodi voi heittää poikkeuksen pihalle. Eli täällä halutaan semmoinen ehjä ketju siitä, että jos joku heittää poikkeuksen, niin se sitten seuraavakin metodi tietää, että täältä sinne poikkeus on lähössä. Eli nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa, joko mä otan sen poikkeuksen try-catchillä kiinni, missä ei ole mitään järkeä, että mä itse heitän poikkeuksen. Sehän sitten mä olisin syönyt sen karki itse täällä. Eli siinä ei ole mitään hyötyä, että mä heitän poikkeuksen ja otan sen itse kiinni. Eli silloin mä sanon tähän mun metodiin, että tämä metodi voi heittää poikkeuksen, jolla on tommonen nimi, ja sitten dokumentoidaan se vielä siihen, että me heitetään tuo poikkeus siinä tilanteessa, jossa meidän taulukko tulee täydeksi. Ja nyt sitten, kun teette aikanaan sitä demotehtävää, niin sitten tämä pyyhitään pois, koska sen jälkeenhän se ei heitä poikkeusta, vaan tässä tilanteessa, kun tämä tulee liian isoksi, niin tilanne on se, että meidän tämä taulukkoluokka sisältää nyt kaksi attribuuttia. Viitteen sinne alkioihin, ja jos tuo alkio on vaikka 5-kokoinen, tuli vaan 3-kokoinen, nyt tuli 6-kokoinen. Noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No niin, jos se on vaikka 5-kokoinen, ja sitten meillä on sinne yhtään alkiota lisätty, niin sittenhän meillä oli se toinen attribuutti siellä, että kuinka paljon tämä alkioita on. No sitten kun me ollaan lisätty tänne taulukkoon alkiota vaikkapa 3 ja 7 ja 9 ja 12 ja 5, niin silloinhan meillä on tämä täällä kasvanut, että nyt meillä on jo 5 alkiota siellä. Eli nyt kun me tullaan siihen lisäystilanteeseen siinä tilanteessa, että meillä on 6 alkiota, ne pitäisi lisätä, vaikkapa 77, niin nythän me ollaan siinä tilanteessa, että me ei saa tänne lisättyä mitään. Eli nyt tämä meidän versio tässä tapauksessa, sinne tulee tuo uusi lisättävä, tuo on täynnä, niin silloin me heitetään poikkeus, mutta teidän pitää siinä demotehtävässä, mikä nyt jos ei ole ensi kerralla, niin seuraavalla kerralla, niin teidän pitää tehdä sillä tavalla, että sen sijaan, että se sinne suuttuu, niin se luokin sinne isomman taulukon. Se kuinka paljon se on isompi, niin se nyt on makuasia. Sitten se kopsii sinne isompaan taulukkoon nuo samat arvot, mitä tuolla on. Ja sen jälkeen, kun se on kopsinut ne sinne, niin sen jälkeen se kääntää tämän oman taulukkoviitteensä tuonne kohti, hukkaa sieltä tuon taulukkoviitteen pois. Noin, jolloin tämä vanha taulukkohan muuttuu sitten roskaksi sieltä. Ja nythän meillä onkin sitten mukavasti tilaa lisätä se uusi alkio tänne. Eli nyt kun nämä alkiot ovat täällä inttejä, eivätkä olioita, eli siinä jäsentapauksessa me laitettiin nuoli sinne uuteen olioon, mutta kun nämä meidän alkiot nyt on inttejä, niin se tarkoittaa sitä, että me tuonne seuraavaan vapaaseen paikkaan laitetaan se 77 ja lisätään tuo alkiomäärä 6. Ja nyt kun mä noin vähän kasvatin sitä, niin mä voin vielä yhden lisätä sinne ja sitten pitää tehdä taas uusi kasvatus. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että mikä se kasvatuskoko on. Kasvatuskoko on, koska ulkopuoliset ei sitä tiedä. Sitten kun teette sitä demotehtävää, niin te hankkeudutte tuosta poikkeuskäsittelystä eroon. Ja tarkoitus on, että siellä ei tule ikinä poikkeusta, vaan se aina mahtuu lisäämään. Okei. No nyt se sitten, kun mä tein ton poikkeuskäsittelyn tänne, niin se sitten menikin onneton suuttumaan mulle täällä pääohjelmatasolla, että eihän näissä lisäyksissä tule yhtään mitään, koska siellä heitellään poikkeuksia, mutta niitä poikkeuksia oteta kiinni. Eli se, että mä sanon tänne omaan aliohjelmaan, että tämä heittää poikkeuksen, niin mä pakotan siihen, että jos joku käyttää sitä mun aliohjelmaa, niin se on mietittävä, että sieltä voi tulla poikkeus ja oltava valmiina siihen räpylä pystyssä, että jos ne poikkeus tulee, niin mä otan sen kiinni. No, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos mä laitan tuohon throws, niin se menee tähän pääohjelmaan se throws. Ja kyllähän tämä nyt toimii. Missä mulla on virhe? Kommentti puuttuu tuosta. Niin. Sitten aika kurjasti vaan sitten pärähtää sitten, jos ajattelee sitä komentoriviltä, niin se pärähtää sinne komentoriville käyttäjän silmille tuommoinen juttu. Ja tuohan ei välttämättä ole kiva asia. Tätä tilaa loppu nyt voi tietysti miettiä, että pistäisikö tuohon enempi informaatiota. Eli mähän voisin tuonne vaikka laittaa, että paljon meidän lukumäärä on, kun se tilaa loppu. Niin nyt mä saan tietää, että siellä oli 5 silloin, kun se tilaa loppu. Että mitä te nyt haluattekaan siinä karkkipakeri kääreessä kertoo sille, joka ottaa sen sieltä kätsillä kiinni. Okei, eli tätä ei voi pitää kovin fiksuna ideana useimmassakaan tapauksessa, että me pistetään meidän pääohjelmaa, että se heittää poikkeuksen pihalle, vaan meidän olisi paljon fiksumpi itse ottaa se poikkeus kiinni. Jos me mennään tuolla oletuksella tuossa, mitä se tarjoaa tuohon, niin kun me ympäröidään se try-catchillä, niin se ympäröi tämän yhden kutsun try-catchillä, mutta oikeastaan se on järkevää yrittää nuo kaikki tehdä siellä, niin sitten kun se ei enää onnistu, niin sitten se suuttuu ja tulee oletuksena. Siinä on tuo exception.printStackTrace, mikä tekee sitten sen, että se tekee sen ihan saman asian, että se kertoo tämän StackTracen, mitä opetelkaa aina lukemaan, kun saatte sen, koska se ohjelmoille on äärettömän tärkeä asia, koska se kertoo ihan tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Eli 113 rivillä, eli tuossa tapahtui se poikkeus. Ja se lähti tuolta 61 riviltä tältä meidän ohjelmasta, eli tuolta riviltä. Ja se viesti, mikä siellä oli, niin oli tämmöinen viesti. Eli ohjelmoijalle tämä on hyvä juttu, tämä StackTrace. Ja sen aikaa, kun se ohjelma ei ole valmis, niin nämä voi ihan hyvin olla näitä StackTraceja. Mutta sitten kun se annetaan sille käyttäjälle, niin sit siinä on fiksumpata ehkä laittaa se, että tulostetaan siitä sitten jotakin muuta, että tilaa loppu. Ja sen takia mulla tehtiin se oma luokka sinne, että mä voisin ottaa tuossa kiinni periaatteessa exceptionin. Naapurin poika sanoi, että ota kiinni exception, kun se on kaikista helpoin, niin se on ihan sama, mikä poikkeus tulee, niin sä saat sen kiinni. Mutta sen ajatuksen huono puoli on siinä, että jos sieltä tuleekin joku semmoinen poikkeus, mistä mä en tiedä, että kansi oikeasti miettiä, että pidättekö räpylä pystyssä, jos mä täältä heitän jotakin, koska se mitä mä heitän ei sitten välttämättä olekaan karkki. Niin sillä, että mä ilmoittaudun, että mä otan kiinni vaan niitä, mistä mä tiedän, mitä niillä voi tehdä, niin se on paljon älykkäämpää kuin ottaa kiinni niin kuin mikä tahansa asia, mistä ei tiedä, mitä sillä asialla tehdään. Niin silloin mä tiedän, että tämä on taulukko täysi poikkeus, ja mä voin sanoa siinä tilaa loppu, tai ei mun tarvi edes sanoa tilaa loppu, koska se lukee tuossa viestissä. Viestissä mä voin sanoa, että täällä tapahtui vaikka virhe ja kysyä siltä karkkipaperiin käärityltä messakelta, että mikä siihen oli laitettu, niin silloin se ei ole sille käyttäjälle niin inhottava se ilmoitus, mikä sieltä tulee. Sieltä tulostaako mä sen system outtiin vai system erriin, niin sillä mä saan sitten päätettyä sitä, että mihin tietovirtaan se menee. Ja siinähän oli se hyöty tulostaa system erriin, että niitä voi ottaa sitten kiinni sillä kaksi väkäänen siellä komentoriville ilmoittaa, että kaikki system erriin menneet asiat menee tämmöiseen tiedostoon ja niin edespäin. No entä sitten, jos joku meidän tyyppi, mä oon lisännyt sinne nytten 5 alkiota, eli 5 lisääminen onnistu, koska 6 aiheutti poikkeuksen. Eli se, että mä tässä enempi asioita yritän, niin sehän tarkoittaa sitä, että näitä rivejä tehdään niin kauan aikaa, kun ne onnistuu. Ja sitten kun joku rivi ei onnistu, niin sitten me mennään tänne catchiin, tehdään mikä siellä on, ja sitten jatketaan onnellisena eteenpäin. Eli tämähän pitää nyt sitten olla tämä catchin jälkeinen jatko semmoista, että me oikeasti tiedetään, että me voidaan sitä tehdä. Että jos me ei voitaisi käyttää sitä taulukkoa ollenkaan ton jälkeen, kun se virhe on tullut, niin sitten se catchi pitäisi olla paljon alempana. Mutta nyt ollaan lähdetty siitä asiasta, että okei, lisätään mitä ne pystyy lisäämään, ja sen jälkeen sitten käytellään sitä meidän taulukkoa täällä, ja me voidaan ihan hyvin nyt printata se, mitä sinne oli vähän mahtunut lisääntymään, eli tuo viimeinen luku sinne ei ollut mahtunut lisääntymään. No, entä sitten, jos joku ääliö sattuu setissä vaikka sanomaan, että laitetaan, tai sanotaan, että getissä se haluaa ottaa vaikka paikasta 7 jotakin, niin senhän pitäisi olla index out of bounds -poikkeus, koska eihän mulla ole paikkaa 7 siellä, mutta hetkinen, ei kun siis, sorry, pistetään se 20 kokoinen taulukko sinne nyt lähtötilanteessa, niin se ihan onnellisena antaa mun ottaa tuon paikassa 7 olevan luvun, vaikka loogisesti mullahan ei semmoista saisi olla siellä, koska mä oon sinne vaan 6 nyt tässä tapauksessa lisännyt, kun sinne mahtui nyt 6. Ja sen takia tästäkin olisi oikeastaan pitänyt tulla poikkeus. Ja miksei siitä tullut poikkeusta, niin sehän on sen takia, että nyt kun me tehdään tämä alkiot i, niin jos tuo meidän alkiotaulukon koko on 20, niin kyllähän sillä paikasta 7 oleva alkion saa niin kuin tämän javan mielestä ottaa. Mutta meidän mielestä ei saa ottaa, eli sen takia on syytä laittaa tuohon. On syytä laittaa tuohon, että jos siinä joku yrittää tyrkyttää indeksiä, joka on liian pieni, tai se on liian iso, niin heitetään silloin poikkeus, että tuommoisella indeksillä ei saa yrittää ottaa tältä mitään. Ja nyt pienen sorttinen ongelma on, että oho, äsken se valitti, kun mä heitin jotakin, niin nyt se ei valitakaan mitään, että se heittää poikkeuksen sieltä. Ja tämä johtuu siitä, että tämä index out of bounds -poikkeus peritään pikkasen eri tavalla kuin tuo exception, eli Java 9 dokumentaatiosta. Mistä se nyt stringin siihen keksi, kun mä yritin tuon kopioida sinne. Tuo poikkeus, niin tämä peritään tämmöisestä kuin runtime exception, ajoaikainen poikkeus. Vaikka se peritään tuolta exceptionista, niin siinä on sitten muutettu sitä sen verran, että runtime exceptionia ei ole pakko ottaa kiinni, koska siitä seuraisi sitten itse asiassa nämä koodit ei olisi mitään muuta kuin pelkkää try-catchia, koska aina kun me käytetään taulukkoa, niin jokaista taulukkotapauksesta voi tulla se index out of poikkeus, ja meidän pitäisi tehdä pelkästään niitä try-catcheja, ja ne koodit olisivat aivan kauhean näköisiä. Eli runtime exceptionit on semmoisia, missä lähdetään siitä, että ohjelmoija ei saisi olla niin tyhmä, että siellä ikinä tapahtuu sitä kyseistä poikkeusta. Että se tarkoittaa, että se ohjelma on oikeastikin niin kuin enempi tai vähempi viallinen, jos siinä sillä tavalla pääsee käymään. Ja jos ei niitä ota kiinni, niin ne vuotaa sitten sinne käyttöjärjestelmälle siinä. Eli nyt kun mä en ottanut sitä kiinni, sitä index out of bounds -poikkeusta, niin se vuoti tältä mainista automaattisesti pihalle, ja sitten Java virtuaalikone otti sen kiinni ja tulosti taas tämän saman stack tracen siinä. Jos mä haluaisin olla ystävällisempi tuossa poikkeuskäsittelyssä, niin mä esimerkiksi voisin laittaa nämä mun kaikki lauseet, mitä mä tuossa olen suorittamassa, niin tuonne samaan catchin sisälle. Mutta sitten tuossa catchissa voisin ottaa kiinni muitakin poikkeuksia. Eli voisin luetella, että mä yritän, jos sieltä tulee taulukko täysi poikkeus, niin mä teen tuommoiset jutut. Jos sieltä tulee index out of bounds -poikkeus, niin mä teen sitten jotkut muut jutut. Nyt ne on aika samanlaiset, mutta se voisin periaatteessa tehdä jotakin muuta siinä. Eli sillä tavalla mä voin niin kuin käyttäytyä eri tavalla, että jos tulee yhdenlainen poikkeus, niin mä teen jotakin juttua, jos tulee toisenlainen poikkeus, niin mä teen jotakin juttua. Tuo R-flus tuossa tekee sen, että se pakottaa sen tietovirran tieton verran tulostumaan, koska olikohan se semmoinen, että esimerkiksi tuo rivinvaihto ei näköjään nytten tule sieltä, vaikka mulla on printline tuolla, koska se tietovirta ei ole niin kuin flussattu pihalle, niin siinä voi olla kesken sen tietovirran tulostuminen ja sitten tämä seuraava printline tulostuu, miten sattuu. Eli jos siinä tulostellaan vuorotellen se system error ja vuorotellen system alttiin, niin ne ei hirveän hyvin ole synkronissa, mutta jos mä haluan välttämättä sen, että se niin kuin kaikki, mitä mä oon sinne R-tietovirtaan laittanut, niin pidetään huoli, että ne tulee varmasti nyt pihalle. Eli tässä tapauksessa muun muassa se rivinvaihtomerkki, niin silloin mä tulla flussilla saan sen pakotettua sen tietovirran tulemaan pihalle asti. Ja nettihommissa tämä fluss tarkoittaa monesti sitä, että jos sinne nettitietovirtaan laitatte jotakin, niin se voi olla, että se ei ole lähtenyt edes matkalle se data ennen kuin se flussataan. Eli se kerää sitä aina semmoiseen puskuriin, ja kun se puskuri on sopivan kokoinen, niin sitten se siirtää sitä eteenpäin, ja tuo fluss tekee sen, että se pakottaa sen varmasti jatkamaan sitten eteenpäin, mitä meillä tällä hetkellä se tietovirrassa on. Mutta siitä huolimatta, vaikka aiot tuossa pakko sanoa, että me heitetään se poikkeus, niin mä melkein laittasin tuohon silti, että mä ilmoitan kaikille, jotka lukee tätä mun koodia, että tämä get muuten he voi heittää tuon poikkeuksen. Ja silloin, kun se heitetään se poikkeus, niin silloin meidän pitää myös dokumentaatioon laittaa se, että milloin se poikkeus heitetään. Ja miksei samaa kansis laittaa tänne settiinkin. Eli tuonne settiin musta kannattaa tehdä samaa asiaa, eli laitetaan sinnekin, että jos joku yrittää settiä semmoiseen paikkaan, mitä ei ole olemassa, niin heitetään siitäkin tuo meidän poikkeus, koska taas se, että se meidän taulukko on isompi, niin Java antaa sinne laittaa niin kuin laittomaankin paikkaan alkioita, ja silloin se meidän käyttäjä ei saisi tietää, että sinne meni huonosti. Toki te voitte määritellä teidän luokan toimimaan sillä tavalla, että siellä saa, että voisihan tämä tehdä silläkin tavalla, että jos me yritetään laittomaan indeksiin laittaa, niin se ei tee mitään. Silloin teidän vaan pitää määritellä se luokka semmoinen, että teidän taulukko on semmoinen, että laillisiin paikkoihin saa laittaa ja laittomista ei tule virhettä. Mutta sitten sen dokumentoi semmoiseksi ja joskus on ihan käyttökelpoinen semmoisenaankin. Ja sitten vaikka sillä tavalla, että get niissä tapauksissa, missä otetaan laittomasta indeksistä, niin se palauttaa jonkun sovitun luvun, vaikka nolla aina, niin silloin sieltä ei ikinä tule virhettä. Okei. Siellä on joku virhe, näköjään on importoinut tuon utils arraysnä yhdessä kohti, niin siitä se uikuttaa. No niin, tässä nyt on se sama asia, mikä tehtiin siihen jäsenet-luokkaan, niin tavallaan tämmöisenä minimaalisena versiona sama ajatus. Tämähän on nyt semmoinen, mikä jokaisen pitää osata unissaankin tehdä. No, jokuhan sanoo, että Javassa on valmiita luokkia, ja niin onkin, katsotaan niitä kohta. Mutta Javassa ei ole valmiita luokkia, jonne voitte tallettaa inttejä. Ei ole valmiita luokkia, minne voitte tallettaa dopleja ja muita perustyyppejä. Eli jos te teette oikeasti Java-ohman, mihin haluatte dynaamisesti tallettaa niin kuin jotain niitä perustietotyyppejä, niin tämä on osattavaa tehdä itse. C-Sharp on tässä kohti parempi, että ne C-Sharpin valmiit jutut toimii sekä olijoille että perustietotyypeille. Java on siitä huonompi, että ne perustietotyypit ei käyttäydy samalla tavalla kuin olijot, niin kuin C-Sharpissa. Joo, tästä mitä tahansa kysymyksiä. Jatkaminen on tyhmää, jos tässä on jotain epäselvää. No teenpä semmoisen tempun kuin Ctrl A, Ctrl C. Ja teen tänne nytten uuden, eli nyt tulee naapurin poika ja sanoo, että hän haluaa semmoisen tietorakenteen, joka osaa tallettaa dopleja. Ja sitten se auttaa mua ongelmassa, sanoo, että tehdään tänne uusi luokka. Ja laitetaan se vaikka reaalinimiseen pakettiin, olkoon senkin nimi taulukko. mun helpompi. Mä sen verran niihin malleihin nähden huijaan, että mä teen saman nimisen luokan, mutta mä laitan sen eri pakkakeen, niin mä voin ihan huoletta tehdä saman nimisen. Joo. Ja mitä se tuosta jos mä haluaisin käyttää sitä toisen luokan valmiista poikkeusta, niin mä voisin periaatteessa käyttää sitä niin, että mä importtaisin tältä dynaaminen pakkakesta tältä taulukkoluokasta sen taulukko täysi exceptionin, mutta mä nyt laiskuksissaan teen tähänkin uuden poikkeusluokan, niin mä saan tehdä se ihan samalla. No niin, mietitään, jos mä haluaisin tallettaa dopleja, niin mitä tässä pitäisi muuttaa? No, nämä lisättävät alkiot on varmaan silloin reaalilukuja. Sitä nyt on joku toinen luku. Ja nythän se ei tykkää musta yhtään, koska ne mun lisättävät luvut on siellä ja sitten varmaan getin pitäisi antaa reaaliluku sieltä pihalle. Ja nyt se ei tukkää yhtään, koska mun lisää saa parametrina intin. Ja sitä doublea ei voi intiksi konvertoida. Eli mun lisäähän on silloin pakko muuttaa sillä tavalla, että se tulee parametrina double. Ja nyt se ei tykkää, että mä alkiotaulukkoon johonkin paikkaan sijoitan reaaliluvun. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun tämä alkiotaulukon tyyppinä pitääkin olla, että mä tallettelen reaalilukuja. Joko se nyt on onnellinen. New int, ei, koska sittenhän mun pitää luoda reaalilukutaulukkoja, mistä se vielä on surullinen. Get palauttaa intin, ei, kun getin pitää palauttaa silloin reaalilukutapauksessa reaaliluku. Vieläkö se jostakin uikuttaa? Setin parametri pitää olla double. Noin, nyt se on onnellinen. Ja nythän naapuripojan avustuksessa syntyi tosi nopeasti sitten tietorakenne, mikä tallettaa doubleja. Okei, sitten tulee toinen naapurin poika ja sanoo, että mitäs jos tehtäisiin semmoinen luokka, mikä tallettaa merkkijonoja. Eli tehdään taas taulukko ja tehdään se nyt vaikka jono-nimiseen pakkakeen ja käytetään taas tuosta näppärästi sitä, että copypastetaan tuo tuonne. Mitäs merkkijono-tapauksessa, niin merkkijono-tapauksessa me halutaan, että me pysytään lisäämään ne meidän taulukkoon kissa ja kanaa ja koira ja matoa ja sitten mä enempää eläimiä tunnekaan. Sitten halutaan asettaa ykköspaikassa olevaan kettu, yhden mä keksin vielä. Ja sitten laitetaan tuonne vaikka kotka kakkospaikkaan. Ja sittenhän doublen pitäisi palauttaa siellä, ei kun getin pitäisi palauttaa sitten siinä tapauksessa, että tallettaa se meidän taulukko merkkijono, niin getin pitäisi palauttaa merkkijono. Joo. Ja nythän se on vähän nyreissään mulle taas nyt noista asioista. Nyt naapurin poika saa aivan hillittömän hieno idea, että vaihdettaisiin pelkästään ne äskeiset double-sanat kaikki siellä stringeiksi sen enempi ihmettelemättä, niin nythän meillä oli siellä luokka, mikä hienosti talletteli merkkijonoja. Tuossa voitaisiin ottaa joku, ettei sieltä tule aina se poikkeus, niin voitaisiin ottaa vaikka paikassa 3 oleva alkio. Noin. Ja kyllähän näitä tälleen syntyy. Mutta tämähän on silleen tyhmää touhua nyt, että jos mä huomaan jonkun semmoisen perusvian siellä mun intti-taulukkojutussa, niin nythän mä joudun sitä samaa korjausta tekemään täällä sitten 3 eri luokkaa. Ja se on aivan sata varmaa, että semmoista ihmistä ei löydy, että se osaa niinku sen 3 korjata sitten, että se kaikki jaksaa tehdä. Eli se ei tule onnistumaan. Eli tämä ei ole niin kuin ylläpidettävä tämmöinen systeemi. Ja jotain fiksumpaa tähän pitää tehdä. Paitsi ongelma on se, että me nyt ei vaan voida tehdä mitään fiksumpaa niin kuin Javassa, jos me halutaan säilyttää tämä alkuperäinen juttu, että tämä tallettaa ehdottomasti nimenomaan inttejä. Mutta jos me katsotaan tätä meidän string-versiota, niin stringhän oli jo. Eli nyt tämä taulukko on sen verran erilainen kuin äsken, että tämä ei talletakaan enää perustietotyyppejä tällä kertaa, vaan tämä tallettaa olioita. Eli nyt se tarkoittaa siinä oliotapauksessa sitä, että meidän taulukon kuva ei ole tämän näköinen, että ne alkiot on inttejä, vaan meidän taulukon kuva on sen näköinen, että ne alkiot on, jos nyt ei tehdä niin montaa sinne, alkiot on viitteitä niihin olioihin, mitä se tallettaa, eli tässä tapauksessa niitä merkkijonoja. Noin, eli nythän se on tämän näköinen tämä meidän rakenne. Eli nythän se on oikeastaan just sama, mikä me tehtiin siinä kerhon tapauksessa. Ja nyt me voitaisiin ihan hyvin tehdä tähän sillä tavalla, että etsikorvataan kaikki stringit tuolla jäsenellä. Ja laitettaisiin kaikki, niin käsittelee jäseniä, niin tämä sama tietorakenne olisi ihan hyvä taulukko niin kuin jäsenille. Ja sitten jos mä lähtisin sitä copypasteen jatkamaan joka kohdassa, niin huonostihan siinä silloin tavallaan kävisi, että mulle tuli sitä luokkia yhtä monta kuin mä oon asioita, mitä mä haluan tallentaa. Ja siksi vihdoin ne sitten Javaan jonkun ajan töpeksinnän jälkeen teki sen, että Javaan voidaan tehdä tämmöisiä geneerisiä tietotyyppejä. Eli otetaan vielä kerran tämä sama asia tästä. Otetaan nyt vaikka tämä merkkijonon juttu tästä. Tehdään uusi luokka ja tehdään taas taulukko nimellä. Se on mulla sillä eri nimellä, mutta mä laitan tämän nytten geneerinen hakemistoon. Pakkakeen, mikä nyt on hakemisto tässä tapauksessa. Noin. Mitä en ole muuttanut, mutta jos mä haluaisinkin sillä tavalla, että mä voisin sanoa tässä, että aina se talletettava asia ei olekaan merkkijono, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon tälle taulukolle, että tälle taulukolle on parametrina tyyppi. Eli me tehdään siihen tietyssä mielessä yksi dimensio lisää, että aliohjelmalle me ollaan viety parametrina arvoja, mutta nyt näille luokille me voidaan vielä parametrina tyyppejä. Ja nyt kun me laitetaan tuo tyyppiparametri, se tarkoittaa sitä, että aina kun sitä ei ole käytetty missään, niin se uikuttaa siitä. Mutta se pitäisi kanssa tänne dokumentaatioon laittaa. Eli meillä on parametrina nytten tyyppi, joka kertoo, että minkälaisia alkioita me tässä tallennetaan. Ja sitten täällä, kun me käytetään sitä, niin täällä me sanotaan, että nyt me tehdään taulukko, joka tallettelee tällä kertaa stringejä. Ja se on taulukko, joka tallettelee tällä kertaa stringejä. Noin. No mistä se vielä valittaa? Se valittaa siitä, että en mä tätä tyyppiä ole missään käyttänyt. Eli ideana on nyt se, että mulla ei luekaan täällä string, vaan kaikissa niissä paikoissa, missä mulla on ollut, että mä käytän stringiä, niin mä sanonkin, että mä käytänkin tuota parametriani, joka nyt tällä kertaa sattuu tässä olemaan string. Eli tätä voitte kuvitella nyt, että kuvitella sitä aikalikeille sillä tavalla, että nyt kun mä tästä tein taulukon, jos on string, niin siinä tapauksessa tässä typen tilalla tulee string, ja joka kohtaa, missä tällä tulee typeen, niin tavallaan sijoitetaan se string-teksti. ja alkiot on typejä. Sitten tässä kohti mä luonkin uusia typejä, mutta sitten on Javassa tuommoinen inhottavuus, miksi mä en tiedä, miksi ne on taas ollut niin tyhmiä. Musta ne on välillä vähän turhan tyhmiä näissä. Eli vaikka tässä ei ole mitään ongelmaa luoda taulukko, joka on type-tyyppinen, koska jos tuo type on aina olio, niin sehän tarkoittaa se, että se taulukko tulee aina olemaan. Taulukko tulee olemaan aina tämän näköinen, että sen alkiot ovat viitteitä jonnekin. Niin se voisi ihan hyvin luoda sen taulukon tuosta, koska ei sen tarvitse tietää muuta kuin, että nämä on viitteitä jonnekin. Mutta tuossa kohti mun pitää tehdä se rumasti ja mä en tykkää tästä yhtään. Eli tuossa pitää sanoa, että mä luon objekteja. Objekteja, ja siitä se ei tykkää yhtään, että sä voi objekteja sijoittaa tommoseen taulukkoon, mikä objektitaulukkoon sijoittaa tommoseen, mikä on typeä taulukko. Mutta mähän tiedän, että oikeasti ne mun alkiot on niitä typetyyppisiä, niin mä tuossa teen typecastin, eli pakotan ton tyypin, mikä tuosta syntyy olemaan typeä taulukko. Ja nyt se ei ole kovin tyytyväinen, mikä on ihan suotavaakin, koska mä oon laittanut ne virheilmoitukset niin, että jos tyhmyyksissään menee tekemään ton typecastin, niin sitä valitetaan. Koska se on aina periksi antamista, jos me tehdään semmoinen ohjelma, missä me joudutaan käyttämään sitä typecastia, koska se on huono asia. Ne pitäisi hoitaa toisella tavalla. Yleensä polymorfismi on oikea tapa hoitaa sitä, että me ei tarvita sitä typecastia. Mutta nyt kun ne on tyhmäily ja ne ei anna mulle muuta mahdollisuutta, niin tyydytään tähän. Voitaisiin ottaa se varoituksen luokka laittaa pienemmäksi siitä, mutta mä en halua antaa periksi siinä. Eli nyt kun mä tiedän, että on pakko tyhmäillä, niin mä tähän tapaukseen sitten ilmoitan, että nyt me tuo tyypin muunnoksen tekemisvaroitus tuossa jätetään huomiotta. Mutta älkää innostuko tästä sillä tavalla, että aina kun teille tulee joku valitus, niin otatte vaan se, että jätetään valitus huomiotta, että 99% ja vielä vähän päälle teidän varoitukset on semmoisia, että ne on oikeasti korjattavissa. Mutta tämä on nyt semmoinen erikoistapaus, missä me ei voida mitään. Meidän on pakko se tuolla unohtaa. No niin, sitten kun me lisätään alkio, niin se lisättävä alkiohan ei ole nyt string, vaan se on se yleinen tyyppi. Sen nimi on vähän siinä ja siinä, että onko se, tämähän syntaktisesti oikein, vaikka tässä lukisi kissa, mutta ei se ole järkevää. Eli ehkä tässä kohti nyt oikeasti kannattaa tehdä refactor rename, eli vaihtaa tämän alkion nimen, tämän, vaan laittaa vaikka uusi sen nimeksi, niin se ei ole silloin olevina intti, että se voi ymmärtää, että se, ja tuossa string-tapauksessakinhan se, sen, että sen nimi oli luku, niin se oli jo siinäkin luokassa vähän tyhmä nimi. No mitäs muuta siinä on vielä väärin, tu string menee periaatteessa oikein, koska tämähän oli muuten tyhmä versio, minkähän takia mä noin tyhmästi tein, kun eilenhän mä näytin, että tässä tämä kaksi appendia on paljon fiksumpi kuin yksi appendi. Jos me oletetaan, että meidän olio on semmoinen, jossa on toimiva toString, niin silloinhan tämä toString tässä toimii ihan kiltisti. No sitten tuonne laitetaan luku, eli vaihdetaan tuohonkin taas typeä ja riineimataan nämä sitten set, mikä se nyt olisi, uusi arvo tai jotain muuta. Vielä se uikuttaa jotakin, eli get palauttaa stringi, ei suinkaan, vaan se palauttaa se yleisen tyypin, mikä siellä on. Eli periaatteessa mä olisin voinut aika pitkälle tehdä sen, että kaikki, mihin äsken oli string kirjoittanut, niin ne olisi vaan etsikorvattu typeellä. Niin se olisi mennyt siinä. Ainoa, mikä ei olisi mennyt suoraan, niin oli tämä tyhmä typecasti tänne, mikä jouduttiin tekemään. Ja sitten, jos mä olisin tehnyt etsikorvaa string, niin tuossa olisi mennyt tuo pääohma string sitten väärin. Mutta nyt se on ihan onnellinen siinä. Eli nyt meillä on taulukollinen merkkijono, ja tämä toimii ihan samalla tavalla kuin äskeinen. Mutta hyvä puoli on siinä, että mä voin nyt tehdä taulukollisen mitä tahansa muitakin alkioita. Eli mä voin vaikka tehdä nytten taulukollisen kokonaisluku ja mun taulukon nimi nyt vaan ei ole taulukko geneerinen, vaan sen nimi oli taulukko, koska tämä oli geneerinen pakkakessa, niin se on turha kantaa sitä nimeä. Ja sitten jos me sinne vähän lisäällään noita alkioita, niin se lisäilee sinne ihan iloisena noita. Sitten jos mä sen vähän tuossa tulostan, niin se tulostaa se ihan iloisena. Eli nyt mä sain sinne, mitä se sinne vielä valittaa? Tuon taulukon nimi eli luvut. Mä voisin tehdä semmoisen huijauksen, että mä laitan tuohon yhden aaltosulun, niin siihen tulee oma nimiavaruus, jolloin sitten tässä toisessa pätkässä mä saan käyttää samaa muuttujaa ihan tyytyväisenä. Eli voisin tolla tavalla kiertää tuon ongelman, että mulla on kaksi kertaa samaa muuttujan nimi, mutta ehkä tässä kohti järkevämpi on tehdä, että tuo on sanat ja sitten noi on kaikki sanoja. Jos tässä editorissa haluaa nuo kaikki muuttaa, niin tältä pitää ottaa laatikkoeditointimuoto ja sitten maalata, että sanat ja laatikkoeditointimuoto pois päältä ja sanat ja vieläkö siellä on jossakin jotakin. Tuolla tulostetaan sanat. Mitä se vielä valittaa? Ai niin, sitten sitä puuttuu toi try-catch ympäriltä. No, ympäröijäsi vielä sillä try-catchillä, niin se tulee onnelliseksi siinä. Noin. Ja nyt meillä on sitten taulukko, mikä tallettaa kokonaislukuja. No valehteliks mä äsken, kun mä sanoin, että Javassa ei voi tallentaa kokonaislukuja. Että nythän tää vaikuttaa siltä, että pystyhän Javaan tekemään semmoisen luokan, mikä tallettaa kokonaislukuja. Mutta nyt pitää erottaa, että mikä ero on integerillä ja intillä. Niin integerillä on se ero, että integer on kääreluokka ja oikeasti siitä tulee täsmälleen samanlainen kuva kuin tässä tapauksessa. Eli nyt tämä taulukko on tämmöinen, että jokainen alkio on viite. Ainoana erona vaan on se, että noi ei ole. Pyyhitäs pois, kun se rupeaa jo olemaan sen verran huono kuva. Eli meidän taulukko nyt noita lukuja varten on semmoinen, että siellä on se taulukko ja sitten kun me tehdään sinne uusi tommoinen integer, eli vaikka tuo lisää nolla, niin äskenhän kun me lisättiin siihen meidän omaa int-taulukkoon, se nolla lisääntyi hienosti tänne, eikä synnyttänyt uusia olioita ne lisäykset. No nyt kun mä lisään nolla, niin se tarkoittaa sitä, että tässä kohti tapahtuu suunnaton huijaus, mikä ei näy siinä. Se tarkoittaa sitä, että luodaanpa uusi int-olio, minkä arvoksi laitetaan nolla. Ja sitten se int-olio, eli tuo, että tuonne lisälle viian parantina nolla, ja vastapäässä on integer-olio, niin siinä kohti tapahtuu semmoinen kuin autoboxing. Eli se boksaa tämän mun parametrina olevan nollan semmoiseksi, mikä voidaan viedä sinne, mikä sä toisessa päässä odottaa. Eli koska toisessa päässä se type, ja type on tällä kertaa integer, niin sen lisäparametrina on meillä integer, ja integer on olio. Ja inttiähän ei voi sijoittaa niin kuin oliolle. Mutta tässä tapahtuu autoboxing, eli se luo sitten meille olion, jonka sisällä on se arvo nolla, ja sitten se meidän lisää viitteen tuonne. Ja sitten kun me tehdään lisää 2, niin taas se autoboxaa ton mun kakkosen, ja sitten se meidän lisää laittaa viitteen sinne kakkoseen. Eli tämähän on huomattavasti enempi muistia vievä kuin se meidän oma int-taulukko, mikä tehtiin, koska ne intit ei ole siellä taulukossa, vaan ne on siellä ulkopuolella olioina. Ja tämä näyttää niin älyttömän viattomalta tässä, että eihän tässä mitään hätää ole, että sä oot vaan nyt lisännyt kokonaislukuja ja hyvä. No sitten toinen autoboxing tapahtuu sitten siinä, jos mä teen täällä sillä tavalla, että eli tuossa lukeekin se, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eli oikeasti kun mä sanon lisää 99, niin se tekee saman asian kuin mä olisin kirjoittanut siihen, että new integer 99. Eli täsmälleen sama, mitä teillä tapahtuu silloin, jos te kirjoitte lainausmerkkeihin kissa, niin sekinhän on piilohuijausta, eli sekinhän tarkoittaa oikeasti, että jonnekin huitsin Nevadaan luodaan taulukollinen niitä kirjaimia, ja siitä tulee se uusi olio, ja sitten palautetaan viite siihen. Ja sitten pitää muistaa, että se on aina hidas paikka. Ja toinen autoboxing tulee silloin, kun jos mä teen vaikkapa sillä tavalla, että mä nyt otan sieltä mun taulukosta paikassa jotakin olevan alkion ja teen sille sitten jotakin, että se tulee onnelliseksi käyttämisestä. Niin tässä tapahtuu samanlainen autoboxing. Eli nyt kun mä sanon sieltä, että otetaan sieltä luvut taulukosta paikassa 2 oleva alkio, ja luvut paikassa 2 oleva alkio on meillä, jos siinä on se 99kin lisätty, niin silloinhan se on tämmöinen. Ja nyt kun mä otan sen, niin tämähän on semmoinen integer-olio, eli kääreluokka tuolle kokonaisluvulle, ja sitähän ei voida sijoittaa tuonne lukuun, mutta kun sille tehdään se temppu, että pyydetäänkin siltä oliolta int-arvo, niin se on 99, mikä on ihan rehellinen kokonaisluku, mikä voidaan sijoittaa tuonne meidän lukuun. Eli oikeasti se tekee tuossa, kun mä teen tuon luvut aina paikassa 2 oleva juttu, niin se siltä käy sitten sieltä tulevalta oliolta, mikä saadaan, niin pyytämässä, että annapa sun int-arvo. Eli tuossa niin kuin molemmissa kohti tapahtuu se autoboxing. Eli se ei ole ollenkaan niin nopea, mikä se näyttää olevan, että se on oleellisesti hitaampi. Eli jos te oikeasti tarvitte niin kuin taulukoita, missä on miljoonia kokonaislukuja, niin silloin se kannattaa tehdä itse se taulukko, niin kuin me äsken tehtiin. Jos te tarvitte 3 kokonaislukua, niin ei sillä ole mitään merkitystä, vaikka ne tällä tavalla autoboksataan tuonne integer-olioihin. Ja täsmälleen sama asia pätee sitten reaaliluvuille. Jos te haluatte tehdä reaalilukutaulukon, niin siellä on olemassa sitten kääreluokka nimeltä Double, jonka tarkoitus on yksi semmoinen reaaliluku niin kuin kääriä oliopaketin sisälle. Ja sitten on isolla kirjoitettu boolean ja niin edespäin, eli kentä kääreluokkia on sitten kaikille niille perustietotyypeille. Ja sillä tavalla Javassa sitten saadaan käytettyä niitä valmiita tietorakenteita niin tuohon perustietotyypeillekin. Okei, eli tähän ideaan, mikä me nyt tehtiin, niin siihen perustuu nyt sitten Javaan valmiit tietorakenteet samalla tavalla kuin C++:ssakin. Eli jos mä esimerkiksi haluan array-listiä käyttää, niin silloin mä sanon, että tehdään array-list, joka tallettelee niitä integer-kääreluokan olioita ja toimii ihan niin kuin meidänkin luokka. Jos myös meidän luokka on nimeksi annettu, sen lisämetodin nimeksi olisi annettu add, niin oikeastaan tämä koodi olisi ihan sama kuin mikä se oli siinä meidän luokassa. Eli jos siinä ei olisi elvistelty suomella, niin me olisi voitu ottaa se meidän äskeinen koodi suoraan ja vaihtaa vaan siihen taulukkosanan tilalle ArrayList. Ja mikä on ArrayList, niin se on just tuommoinen kuin me tehtiin äsken itse. Eli se on tietyssä mielessä luokka, joka on vähän niin kuin listamainen ominaisuus, eli että niitä alkioita on vähän niin kuin jotenkin peräkkäin siellä, mutta se toteutus on tehty taulukolla. Ja sitä voitte käydä lukemassa sieltä taas sieltä Javaan helpistä, Java 9 ArrayListi. Huomaatte, että ArrayListi periytyy abstraktista listasta, mikä periytyy abstraktista collectionista. Ja se toteuttaa sarjallistuvan rajapinnan, se toteuttaa kloonattavan rajapinnan, se toteuttaa iteroitavan rajapinnan, tuo kulmasulku E on se. Eli Javassa yleensä siinä, missä mä äsken kirjoitin type, niin noissa Java-dokumentaissa yleensä E siinä kohti. Eli ajatelkaa E:tä nyt samalla. Mä en tiedä, miten E voi tarkoittaa typeä, mutta niin ne vaan käyttää. Eli ajatelkaa aina, kun näette näissä kulmasulkeissa E, niin se on se, mitä mä äsken kirjoitin type. Eli ArrayList on semmoinen, missä on tyyppiparametrina nyt joku asia, ja jos mä haluan tallettaa jotakin, niin mä vien sinne parametrina ton en. Se toteuttaa kolleksiorajapinnan, se toteuttaa listarajapinnan, eli listarajapinta on semmoinen, missä voidaan tiettyjä asioita sinne tehdä. Se toteuttaa random access-rajapinnan, mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan poimia sitä seuraavaksi mikä tahansa alkio, mikä on niin kuin taulukolle tyypillinen ominaisuus. Mä voin mennä ottaa 7 alkio ja saada sen sieltä heti. Sitten meillä on tietorakenteita, joista ei voida ottaa nopeasti jotain tiettyä alkiota. Ja sitten sillä on hirveä määrä ominaisuuksia sillä, metodeja sillä array-listillä, mitä voi tehdä, josta suuri osa tulee sitten niistä luokista, mitä se perii, ja mitkä pitää olla tehty, kun se toteuttaa ne luokat. Joo, eli periaatteessa toimii ihan samalla tavalla kuin tuo meidän äskeinen. Mulla on muuten tuossa aina välähtää noita muita virheilmoituksia, niin se johtuu siitä, että mulla on jäänyt tänne käyntiin noita muita konsoliajoja, iso määrä, eli voisin mennä vaikka tuonne debug-tilaan ja sanoa, että poistetaan kaikki sammuneet sieltä, niin kuin linkin vujuista poistetaan, sinne meni. Niin silloin ei välähtele ne toiset ajot siellä aina, kun mä ajan näitä. Noin, eli tämä toimii ihan samalla tavalla, ja nyt meille tuli tuosta, sit, kun mä yritin sen setata liian isoon paikkaan, niin siitä tuli sitten toi index out of bounds -poikkeus. Okei, eli nyt ideana on se, että jos me halutaan tehdä jotakin, niin me todennäköisesti löydetään valmiita tietorakenteita, mitkä osaa tehdä meidän hommia. Ja tässä voisi ihan hyvin lukea nyt se meidän jäsen. Ja niinhän meillä on harjoitustyössä tarkoituskin, että me tehtiin itse se jäsenet-luokka sinne, opetellaan se, että miten me itse tehdään tuo asia, ja sitten jos me halutaan tehdä se toinen luokka sinne, niin se tehdään sinne, vaikka tuo vitosvaiheen esimerkki tuolla, niin sitten kun tehdään sitä harrastushaaraa sieltä meidän kuvasta, niin harrastus on ihan samanlainen kuin se jäsen, ei oikeastaan eroa millään tavalla siitä jäsenestä. Eli tämän tekeminen on ihan triviaalia, kun se jäsenluokka on tehty. Olettehan varmasti aloittanut nyt kaikki tekemällä vähintään se jäsenet kerho osaan sieltä. Ja sitten sitä vitosvaihetta niin eteenpäin, niin tehdään sitten harrastus ja sitten se harrastukset, niin tehdään muuta ihan samalla tavalla kuin tehtiin meidän jäsenet. Mutta erona on, että siinä kohti, missä me tehdään se taulukko itse siinä jäsenet-luokassa, niin siinä kohti sanotaankin, että me käytetäänkin nyt jotakin Javaan valmista tietorakennetta, esimerkiksi array-listiä, joka tallettelee nyt harrastuksia. Ja sitten meidän lisämetodi on äärettömän helppo, koska nyt me sanotaan sille tietorakenteelle, että lisääpä sinä se sinne sisään. Eli ulkopuolisen perspektiivistä, niin se on samanlainen tietorakenne kuin se jäsenet, sinne voidaan sanoa, että lisää. Mutta nyt se sisäisesti sen lisääminen on tietyssä mielessä helpompi. Me ei tarvitse ihmetellä, että mahtuuko, koska se mahtumiskattominen on sitten tuo array-listin huoli, joka hoitelee sen kunnolla. Mä oon tuossa kohti sanonut collection. Mä voisin tuossa kohti kirjoittaa array-list. Mutta koska se array-list, niin kuin äsken katsottiin, niin toteuttaa collection-rajapinnan, niin kun mä tässä tämän julistan collectioniksi, enkä täällä missään erehy käyttämään mitään ominaisuuksia, mitä ei olisi siellä collection-rajapinnassa, mikä on hyvin alkeellinen rajapinta, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin jälkeenpäin vaihtaa tähän array-listin tilalle jonkun toisen tietorakenteen, ja kaikki toimii koskematta. Te saatte kirjoittaa ihan hyvin tuohon kohti array-list, ei siinä ole mitään hätää. Mutta jos mä kirjoitan tuohon array-list ja erehyn täällä tekemään vaikka, että anna paikassa 5 oleva alkio, niin sitten kun mä vaihan tähän jonkun toisen tietorakenteen, niin siellä tietorakenteessa ei välttämättä ole sitä anna paikassa 5 olevaa alkiota, ja sitten mä juutun jumiin siihen ja en voikaan vaihtaa sitä tietorakennetta. Eli tietyssä mielessä aina kun me tehdään jotakin, niin kannattaa etsiä niin kuin alhaisin mahdollinen, tai siellä perimähierarkiossa ylhäällä on niin se hepposin vehe, niin etsiä sitä hepposin vehe, millä me tämän vielä saadaan toimimaan, niin se takaa meille aina paremman polymorfismin sinne, mitä me käytetään. Mutta niin kauan kuin sitä ei ymmärrä kunnolla, niin ei se nyt ole valtava synti, vaikka pistää niin se samaan tyypin tuohon molempiin kohti. Eli esimerkiksi tässä mun äskeisessä esimerkissä, niin mä en todennäköisesti voi tähän kirjoittaa collection. Collectioni, koska ei ole tapaa mielivaltaisessa tietorakenteessa sanoa, että laita paikkaa yksi jotakin. Eikä voi mielivaltaisessa tietorakenteessa ottaa. Mutta jos mä otan nämä pari täältä pois, eli otan nuo setit ja muut pois sieltä, niin sitten mä voin ihan hyvin sanoa tuossa, että se on collection. Eli mihin tahansa tietorakenteeseen, jos se on yhtään järkevää tietorakenne, niin voi sanoa, että lisääpä sinne yksi alkio. Sinne mun vaatekaapin sukkalaatikko voi aina työntää yhden sukan lisää. Vaikka se olisi täynnä, niin aina muuten saa survoa, niin kyllä vielä mahtuu. Noin. Okei. Eli siinä tuli melkein tehtyä se harjoitustyön vitosvaiheen toinen puolisko, eli se harrastukset luokka sinne, ja samat metodit kuin jäsenille tehdään sitten sinne. Ja sitten sinne kerholuokkaan vaan käydään sanomassa, että nyt meillä on meidän kerholuokassa on ne kaksi, mitkä sinne kuvaan piirrettiinkin, sinne on jäsenet, tietorakenne ja harrastukset, tietorakenne. Ja sitten kun me lisätään kerhoon jäsen, niin me sanotaan jäsenluokalle, että alapas lisätä. Jos me lisätään kerhoon harrastus, niin me sanotaan harrastukset tietorakenteille, että lisää sinne. Ja tähän nyt erinomainen demotehtävä harjoittelu on se ensi kerran demotehtävä, missä pitää se mäkihyppytehtävä tehdä valmiiksi, niin se on erinomainen tähän sillä tavalla, että miten me se byrokratia viskataan eteenpäin. Eli siinä demotehtävässähän on ideana se, että nyt jos mä esimerkiksi haluaisin sanoa tänne kohti, että laitapas tälle tuomarille numero 5, vaikka se onkin indeksissä 4, niin haluaisin sanoa tälle Tonille, että laitahan sinne ekakierroksen viimeiselle tuomarille vaikka 19 pistettä, niin sitten tässä alkaa hirveä byrokratia, että Toni ei ymmärrä asioista mitään, se sanoo tulokselle, että laitahan ekakierroksen vitostuomarille 19 pistettä, tulos ei ymmärrä asiasta mitään, mutta se ymmärtää, että onhan täällä niin kuin kaksi kierrosta, sanotaanpa sille ensimmäiselle kierrokselle, toki ymmärtää sen, että ykköskierros on indeksissä 0, sanoo sille, että laitapa sinä se 19, no tämä tietää sen, että hänellä on taulukko, ja vitostuomari tarkoittaa indeksissä 4 olevaa tuomaria, ja sitten se laittaa se 19 tuonne. Ja samalla tavalla se teidän harjoitustyö tulee toimimaan, että kun se käyttöliittymä sanoo kerholle jotakin, niin se sitten sitä valkkaa, että keneltä sitä hommaa nyt pyydetään, että se saa sen tehtyä. Että keskittykää ihan tosissaan tuohon demotehtävään, niin se auttaa teidän harjoitustyössä ihan mielettömästi. No niin, eli meillä on tuolla Javassa hirvittävä määrä nyt erinäköisiä tietorakenteita, sitten siellä on hashmappia ja treemappia ja blä, millä on kaikilla omat hyvät ominaisuutensa ja toisella puolella huonot ominaisuudet, että valitettavasti ei ole olemassa sellaista ylivoimaista tietorakennetta, mikä olisi kaikissa tilanteissa paras. Musta olisi fiksua tehdä sellainen tietorakenne, joka olisi aina paras kaikissa tilanteissa, enkä mä sitä pidä mahdottomana, että tietorakenne olisi semmoinen, että se huomaa, että jos ne tehdään niin kuin paljon pyyntöjä, että anna paikassa 5 oleva, niin se muutus itse tuommoiseksi arreilistin kaltaiseksi. Jos sinne paljon vaan lisätään alkioita ja se on tärkeää se nopea lisäys, niin sitten se voisi olla vaikka linked-lista tai jotakin muuta. Okei, mutta ideana on se, että meillä on tietorakenteita ja sitten meillä on erikseen algoritmeja. Eli ne on kanssa siellä luentosivulla tämä esimerkki. Eli mä oon tässä esimerkiksi tehnyt array-listin nyt niistä integer-olioista, mutta se on yksi lysti, että onko noin jäseniä vai stringejä vai mitä ne on alkiot. Mä nyt käytän sitä integeria vaan esimerkkinä tässä. Ja nyt sinne voidaan lisätä alkioita, se osaa muuttua tuu stringiksi, mutta sitten meillä on collections-luokassa algoritmeja, josta yksi tärkeä algoritmi on sort, ja sort-algoritmille vaatimuksena on se, että mitä sille tuodaan parametrina, niin se on, näkeehän sen tuosta kun katsoo, että sort. Elikkä tuolta java 9 collection sort. Ja sortille niin pitää tuoda parametrina, onko tämä nyt sort? Sort, bitmap, sortit, set. No eikö tämä mennyt sinne collections sorttiin? Class collections on se. Missä se on metodit? Tuolla. Eli jos mä haluan sortata jotain, niin sinne pitää vielä parametrina joku, joka on tyyppiä lista jostakin. Ja nyt kun se meidän ArrayList toteutui sen listan rajapinnan, niin silloin me voidaan sortata. Eli sitä mun kenkälaatikkoa, eikö sitä sukkalaatikkoa ei ole järkevää sortata, koska siellä ei ole semmoista käsitettä, että nämä olisi jossakin järjestyksessä. Mutta jos meillä on tämmöinen listamainen rajapinta, että ne asiat on enempi tai vähempi pötkössä, niin kuin linkitetyssä listassa tai ArrayListissä, niin se on mielekästä sortata. Eli silloin, jos mulla on ArrayList tai LinkedList esimerkiksi, niin mä voin sanoa sen, että sorttaa. Ja sitten kun mä sen sorttaan, niin sitten ne on tuossa järjestyksessä. No, mä oon tuossa nyt malliksi näyttänyt vähän sitä rajapinta-ajattelua, eli mä oon tehnyt sinne tulosta nimisen metodin, missä viedään parametrina, että minne se tulostaa, ja sitten mä oon vennyt sinne parametrina tietorakenteen. Ja nyt täällä tulostan metodissa ei oteta kantaa siitä, mikä se tietorakenne on, ainoastaan se, että se toteuttaa collection rajapinnan tässä tapauksessa kokonaisluvuille. Ja sitten viuhotaan kaikki läpite, ja collectionista ei voi pyytää iinettä alkiota, niin mä en voi vipeltää sitä läpi indeksillä, mutta mä voin vipeltää sen läpi for each-ilmukalla, ja sitten se antaa se integer-olion siellä, ja mä autopoksaan sen kokonaisluvuksi ja tulostan sen tuossa. Eli sitten mulla on tulosta, mikä osaa tulostaa minkä tahansa tietorakenteen, mikä tallettaa kokonaisluvun, ja se saa olla mikä tahansa se Javan tietorakenteesta. Mutta olisi mulla nyt riittänyt joku muukin. No sitten, kun katsotte sitä sortin dokumentaatiota, niin siellä on toinen vaihtoehto sortille, eli siellä on semmoinen, mille viedään parametrina komparaattori. Eli jos muistatte niitä ihan kurssi alkupään luentoja, kun oli mulla täällä yksi tietorakenne olio, se piti niitä lappuja ylhäällä, ja sitten meillä oli yksi olio, joka oli vertaan-niminen olio, joka osasi mulle sanoa, että kumpiko kahdesta on ensiksi. Mun ei tarvinnut tietää sitä tietorakenteesta sinänsä mitään, se piti niitä lappuja yllä, eikä mun tarvinnut tietää sitä lapuista mitään, mulle riitti, että mulla oli kaveri, joka osasi verrata sitä. Eli tässä on nyt jo se sama idea, eli me voidaan se sortille vielä parametrina semmoinen tyyppi, joka tietää, miten kahta alkiota verrataan. Ja nyt mä oon tässä ilkeillessäni tehnyt tänne uuden olion, joka on tämmöinen laskeva int-olio. Laskeva int-olio on tehty sillä tavalla, että se toteuttaa komparaattorin rajapinnan integerille, eli osaa verrata kahta integer-olioa keskenään. Ja jotta se toteuttaa sen rajapinnan, niin siellä pitää olla metodi, jonka nimi on vertaa, jolle tulee kaksi tämän tyyppistä oliota parametrina. Ja sen tehtävä on kertoa, että kumpiko niistä on ensiksi. Ja tyypillisesti Javassa se kumpiko ensiksi kerrotaan sillä normaalilla pienempi kuin 0, 0, suurempi kuin 0. Eli jos vasemman puoleen on ensiksi, niin meidän pitäisi kertoa positiivinen luku. Jos oikean puoleen on ensiksi, niin meidän pitäisi kertoa negatiivinen luku. Jos ne on yhtä isoja, niin meidän pitäisi palauttaa 0. Eli periaatteessa, jos mä tekisin sen normaalin vertailun, niin mähän saisin ihan oikean arvon palautettu, jos mä ottaisin tämän lukujen erotuksen. Eli sen luvut olisi vaikka 5 ja 2. Niin mä otan niiden erotuksen, niin tostahan tulisi 3. 3, eli se tarkoittaa, että 5 on suurempi kuin 3. No, mä voin huijata tässä mun komparaattorissa nytten vähentämällä ne toisessa järjestyksessä toisistaan, jolloin nyt ne luvut, mitkä on pieniä, niin niitä luullaankin sitten isoiksi luvuksi, kun mä aina pienestä luvusta valehtelen, että se on isompi. Mä palautan niistä pienistä luvuista sen positiivisen arvon. Eli mä valehtelen tämän toisinpäin. Niin sen ansiosta mä saankin sitten sillä tavalla, että nyt kun mä sorttaan tuon mun taulukkoni tällä komparaattorilla, mikä vertaa niitä tuossa järjestyksessä, niin sitten mä saankin sen taulukkoni laskevaan järjestykseen. Eli tavallaan tämä nyt tämä laskeva int on se vertaa oli jo sieltä meidän ekoilta luennoilta. Sitten mä voin sen vaikka sotkea sen mun tietorakenteen. Ja sitten se on jossakin satunnaisessa järjestyksessä, joka ei varmaan tänään ole sama järjestys kuin se oli tuossa joskus. Tai. Joo. Ei ole, vaan se voi olla mikä tahansa järjestys, supletaan. Sitten mä voin esimerkiksi, eli ei ne Javassakaan ole näin tyhmiä ollut, etteikö ne niin kuin usein olisi todennut, että tarvitaan tämmöistä käänteistä järjestystä, niin siellä on tuo sama, minkä mä äsken tein, niin siellä on se olemassa valmiina tuommoisena reverse order-nimisenä komparaattorina. Ja niitä on niitä komparaattoreita siellä muitakin, että sitten voitte taas sieltä mennä katsomaan sieltä collectionin dokumentaatiosta, mitä on. Sitten se voi kääntää päinvastoin, eli voisi järjestää oikeinpäin ja sitten kääntää päinvastaiseen järjestykseen. Ja taas nämä vaatii tiettyjä ominaisuuksia tietorakenteelta, eli kaikille tietorakenteille ei voi tehdä reverse. Että se pitää katsoa, mikä siellä on. Max voidaan pyytää sieltä, Max voidaan todennäköisesti pyytää miltä tahansa tietorakenteelta. Eli niin kuin nyt näkee tuosta dokumentaatiosta, niin Maxille riittää, että sinne viedään mikä tahansa collection parametrina. Ja se on ihan mielekästä, sillä mun sukkalaatikostakin voi etsiä niin kuin suurimman sukaan tai pienimmän sukaan. Eli ne sieltä voi pyytää. Maxille voi viedä parametrina komparaattorin, jolloin saa huijattua sitä. Eli kun mä pyydän suurimman käyttäen mun laskevaa komparaattoria, niin mä saankin oikeasti sitä pienimmän. Sitten. Voidaan näitä tietorakenteita lisätä toisiinsa, eli jos mulla on nyt vaikka linked list, niin mä voin linked listille sanoa, että alahan lisäämään kaikki ne luvut sinne linked listiin. Ja sitten mä voin pyytää sieltä osalistaa ja niin edespäin, että noita algoritmeja, mitä siellä on käytettävissä, niitä on ihan tolkuton määrä. Ja niin kuin oikeassa elämässä tavallaan jonkun verran pitää tietää, että mitä sieltä voi löytyä, että missä kohti menee tekemään itse ja missä kohti niin kuin käyttää niitä valmiita. Eli näillä kursseilla mä haluan, että opitte noita minimiä ja maksimia tekemään itse, mutta sitten kun meillä on olemassa valmis tietorakenne ja pitää Javalla äkkiä tehdä, niin totta kai me käytetään silloin näitä collectionin valmiita asioita. Jotta tämä toimisi, niin sen tietorakenteen pitää toteuttaa iterable-rajapinta. Eli sieltä pitää löytyä tämmöinen asia kuin iteraattori. Ja iteraattori on yleistys sille indeksille. Eli indeksihan oli tietysti meissä vaan tapa, että mä pääsen sillä näppärästi hyppimään niitä alkioita. Ja iteraattorin idea on se, että se on samanlainen asia, mutta se toimii mille tahansa tietorakenteelle. Eli vaikka se tietorakenteen rakenne olisi jonkunlainen ihmeellinen puu, niin se tietää aina sitten, että mä voin siirtyä seuraavaan alkioon. Mutta se voi olla niin kuin fyysisesti hyvin eri paikassa se seuraava. Sitä mä en ehdi tänään käydä sitä iteraattoria läpi, mutta tämä saadaan toimimaan meidänkin omalle tietorakenteelle. Jos me tehdään sinne meidän oman tietorakenteeseen iteraattoriin, niin sitten se voidaan mennä läpi tuolla for eachillä. Tällä hetkellä sitä ei voi mennä for eachillä läpi sitä meidän taulukkoa, mikä me tehtiin. Jäiköhän sieltä vielä jotakin? Oho, tuo on sammun. Onko kysyttävää? Eli nyt ihmeessä kyhätkää se harkkatyö jäsenjuttu, jäsenet juttu, harrastusjuttu, harrastukset juttu, että pysytte hyvin aikataulussa, niin sitten teillä ei tule kiire. Tämä on se kohta, missä niinku ihmiset niinku vetelehtii, että eihän se ole kuin joskus maaliskuun lopussa, vaikka se on maaliskuun puolessa välissä melkein, mutta siinä vaan vetelehitään ja sitten yhtäkkiä huomataan tilanteessa, että oho, se onkin huomenna. Ai niin, muuten joo, huomenna tai jotainkin pitää yksi pääteohjaus, kun siellä luokat on vähän tyhjiä, niin otetaan yksi pääteluokkaus semmoiseen, että siellä saa käydä nyt synnynpäästönä näyttämässä ne, jotka ei vielä ehtinyt näyttää niitä harjoitustyössä edellisiä vaiheita. Kympän pääteohjaus tehdään semmoiseksi, mä laitan sitä sähköpostin, kun mä ehdin koneen ääreen. Kysyttävää. Yes.